Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Zoran Mijatović i Leila Omeregić-Ćatić sa vama u narednih 30 minuta. Ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini registrovan je 701 novi slučaj infekcije koronavirusom, a prijavljeno 17 smrtnih ishoda. U Sarajevskoj opštoj bolnici otvoren infektivni odjel za smještaj lakše i srednje teških pacijenata oboljelih od COVID-19. Infektolog Ednan Drljević kaže da nema mjesta panici.
Nema nikakvog mjesta razloga za panicu. Ovo je najbogatiji kanton, ovo ima najviše zdravstvenog kadra, ima najviše prostora, postelja i tako dalje.
U Republici Srpskoj od danas pa do 1. novembra obustavlja se nastava u školama. Nastava će biti izvođena po online sistemu, a obustavljena je radi preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave širenja koronavirusa. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar upozorio da je popunjenost COVID bolnica u Beogradu prešla 60-70% i da je privremena bolnica u Beogradskoj areni počela da smješta prve pacijente. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov tokom posjete širem regionu ipak neće 27. oktobra posjetiti Hrvatsku, a posjeta je odgođena zbog velikog broja novozaraženih od koronavirusa u obje zemlje. Lavrov ipak nije odustao od posjete Ateni 26. te Sarajevu i Beogradu 28. oktobra. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo informaciju Ministarstva komunikacije i transporta o provođenju ugovora o osnivanju transportne zajednice. Na sjednici je data podrška za 4 regionalna akciona plana, puteve, željeznice, sigurnost saobraćaja i olakšice u transportu. U Češkoj je u nedjelju zabilježeno prvi put za nedjelju dana manje od 10.000 novozaraženih virusom korona, ali zbog preko 2.200 mrtvih premijer Andrej Babiš preklinje Čehe da poštuju mjere, jer su statistike katastrofalne. Melbourne, glavni grad australske države Viktorija, će od srijede nakon 111 dana ukinuti lockdown, jer prvi put od juna nije zabilježio ni jedan novi slučaj COVID-19. Viktorija je bila epicentar australskog drugog vala, gdje je bilo više od 90% od ukupno 905 smrtnih slučajeva. Na današnji dan obilježava se 27 godina od zločina na Kazanima. Delegacija potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Milana Dunovića odala je počast žrtvama koje su tokom rata ubijene na ovom lokalitetu, uz podsjećanje da je grad Sarajevo i dalje dužan izgraditi spomenik na Kazanima. Vrijeme do kraja dana, poslije podne ili u večernjim satima ponegdje u Hercegovini moguća slaba kiša. U ostatku naše zemlje pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, dnevne temperature od 16 do 22 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini registrovan je 701 novi slučaj infekcije koronavirusom, a prijavljeno je 17 smrtnih ishoda. Novi slučajevi registrovani su u 25 opština i gradova u Republici Srpskoj te u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. O tome informiše Gojko Veselinović.
U Bosni i Hercegovini u protekla 24 časa testirano je ukupno 1833 laboratorijska uzorka, od kojih je 701 pozitivan na koronavirus, a prijavljeno je 17 smrtnih slučajeva. Kada su u pitanju podaci po entitetima, u Republici Srpskoj u posljednja 24 časa testiran je 881 uzorak, od kojih je infekcija koronavirusom potvrđena kod 318 osoba, a prijavljeno je 5 smrtnih slučajeva. Najviše slučajeva registrovano je u Banja Luci, 184. Do sada je u Republici Srpskoj testirano više od 96.000 osoba, od kojih je potvrđeno 14.452 slučaja koronavirusa, a preminule su ukupno 372 osobe. Trenutno se u bolnicama u ovom entitetu nalazi 442 osobe, pod zdravstvenim nadzorom je 7.666 lica, a do sada se ukupno oporavilo 7.952 osobe. U protekla 24 časa u Federaciji BiH testirana su 952 uzorka, od kojih je 383 pozitivno, a registrovano je 12 smrtnih ishoda. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima. Do sada je ukupno testirano 194.588 uzoraka, od kojih je 26.740 bilo pozitivno, a ukupno je preminulo 709 lica. Zaključno sa današnjim danom u Federaciji BiH izliječeno je 18.292 pacijenta, a u protekla 24 časa oporavak je zabilježen kod 31 osobe. Trenutno je aktivno 7.739 slučajeva. Podsjećamo da su zbog pogoršane epidemiološke situacije od danas pa do 1. novembra u Republici Srpskoj zatvorene osnovne i srednje škole, a radno vrijeme ugostiteljskih objekata ograničeno je do 22 časa. Nadležni podsjećaju da je nošenje zaštitnih maski obavezno kako u zatvorenim, tako i u otvorenim prostorima, uz propisno održavanje fizičke distance. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U opštoj bolnici Primarius dr. Abdulah Nakaš formiran je infektivni odjel za smještaj lakših i srednje teških COVID pacijenata sa 30 kreveta. Primarius dr. Edna Drljević, infektolog, kaže da je odjel spreman da danas primi prve pacijente.
Mi ovdje primamo lakše i srednje teške. Nek svako odredi po federalnom ministarstvu, treba 30% kapaciteta da stavimo na raspolaganje. To je kod nas nešto malo više od 100 kreveta i mi ćemo, nek nam sad pošalju 100 kreveta, mi ćemo i za 2 dana primiti. Znači, to nije problem, mi ćemo naći uslove i mjesto. Nema nikakvog mjesta razloga za panicu. Ovo je najbogatiji kanton, ovo ima najviše zdravstvenog kadra, ima najviše prostora, postelja i tako dalje. Tako da ova situacija nije tako alarmantna kao što na prvi pogled izgleda. Tako da ukoliko se postupi po naredbi federalnog ministarstva, ukoliko mi kao kantonalna bolnica, dr. Abdulah Nakaš, preuzmemo svoje ingerencije, mi ćemo učiniti znači sve da se ispoštuje ta naredba i kantonalnog ministarstva i federalnog ministarstva od 30% kapaciteta koji su određeni za COVID.
VD direktor profesor dr. Ismet Gavran Kapetanović podsjetio je da su u toku radovi na osposobljavanju izolatorija u krugu opšte bolnice, te da se očekuje da u decembru, kako su to rekli iz kantonalne vlade, bude osposobljen za prijem pacijenata. Gavran Kapetanović podsjeća i da je prostor dodijeljen na upravljanje Zavodu za javno zdravstvo, te da se nada da će zbog lakše organizacije osoblja i pružanja usluga pacijentima izolatori ipak biti dodijeljen opštoj bolnici. Također Gavran Kapetanović podsjeća da imaju samo jednog infektologa, te da je neophodno što prije zaposliti još medicinskog kadra.
Tražili smo od vlade dodatno zapošljavanje 2 infektologa, da nam medicinske sestre, i očekujemo da ćemo to dobiti, transfuziologa i tako ono što nam je potrebno u ovom trenutku, i tako da građani mogu biti mirni. Ovdje je jedan dio koji je uvijek njima na raspolaganju. Mislim da smo do sad 10 puta urgencije pisali i molili prema vladi kantona da nam omogući da zaposlimo, ako imamo jednog infektologa, mi moramo zaposliti makar još 1-2 da imamo, jer to je infektivna bolest. I zato to molimo, znate da nema novog zapošljavanja bez odobrenja, i makar smo 10 urgencija pravili, zato smo molili od jutros da se napravi, kako bi rekao, malo da taj dio podinemo na jedan nivo koji će biti ozbiljniji.
Krizni štab Republike Srpske preporučio je političkim partijama da ne održavaju skupove do 1. novembra, a Krizni štab Federacije Bosne i Hercegovine izdao naredbu da je ograničen broj ljudi u zatvorenim prostorima do 50. U proteklih 7 dana u više navrata nekoliko stranaka je prekršilo tu naredbu i uprkos zabranama organizovalo predizborne skupove na kojima nije bilo fizičke distance, a rijetki su nosili masku. Do sada inspekcije nisu izdale ni jednu kaznu političkim strankama zbog kršenja mjera. Priču o tome bilježi Edip Bajrović.
Eklatantna kršenja epidemioloških mjera koja predviđaju ograničen broj osoba u zatvorenom prostoru i fizičku distancu zabilježena su na predizbornim skupovima Stranke demokratske akcije u Gradačcu i Srebreniku. Predsjednik SDA Srebrenik, dugogodišnji doktor u Domu zdravlja u tom gradu, kaže da je i njih kao organizatore skupa iznenadio veliki broj zainteresovanih simpatizera koje nisu mogli kontrolirati.
Ja znam da je reakcija i opravdana, ali jednostavno to u tom momentu imat ne kontrolima, ne možeš ti svijet sad ne dati kad to svijet navali, znaš. Dakle, ja sam slučio na svršen čin kad je sve to bilo puno. Jednostavno, kad je svijet 15 minuta navalio, to više momci nisu mogli apsolutno kontrolirati.
Dan prije skupa u Srebreniku krcato je bilo i na predizbornom skupu SDA u Gradačcu, gdje je u jednom ugostiteljskom objektu uz prisustvo premijera Federacije BiH Fadila Novalića obilježen početak predizborne kampanje. Elvedin Hrnčić, predsjednik gradskog odbora SDA Gradačac, kaže da su se trudili ispoštovati sve preporuke epidemiologa, ali da ni u ovom slučaju nisu mogli spriječiti simpatizere da uđu na skup.
Svi učesnici koji su bili dole dobili maske, svim učesnicima su dezinfikovane ruke i obuća, svima je izmjerena temperatura sa bezkontaktnim toplomjerima. Tako da smo mi poduzeli sve ono što je krizni štab propisao kada su u pitanju ti organizovani skupovi, osim naravno što nismo mogli poštovati tu socijalnu distancu zbog broja posjetilaca.
Iz ovih organa stranke nam je potvrđeno da organizatorima za sada nije pisana prekršajna prijava od strane policijskih ili inspekcijskih organa. Pojedine stranke već su se odlučile da će trenutno otkazati sve predizborne skupove. Politički analitičar Adnan Huskić kaže da je u ovom trenutku veoma opasno što pojedine stranke odbacuju preporuke.
To je jedan obrazac ponašanja, jedan prihvatljivi obrazac ponašanja, jer suludo je očekivati da će sutra i oni koji su se kolebali vezano za ove blage mjere, a te blage mjere su jel nošenje maski, zabrana okupljanja većeg broja ljudi zatvorenim prostorima, znači da je potpuno jasno da će ti ljudi odbaciti, jel i kako stranke odbacuju struku. A na ovaj način definitivno odbacuju struku, ne znam šta očekivati onda od šire populacije, šta očekivati od naroda u ovoj državi, jel? Nego da nastaje da mi priča o 5G-u i da mi nastaje pričati o Bill Gates, kako ovo nije bolest, kako je sve to pravljeno, ne znam, nije iskog razloga.
Krizni štabovi pozivaju sve političke partije, kandidate i kandidatkinje na organizaciju i provedbu kampanje koja ne uključuje fizička okupljanja ljudi, odnosno predizborne skupove, već korištenje drugih komunikacijskih kanala. U novim okolnostima i uz pooštrene epidemiološke mjere, zbog pandemije koronavirusa, izborna kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini počela je u petak 16. oktobra i trajeće do dana izborne šutnje 14. novembra 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa pa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Pandemija koronavirusa odrazila se i na rad dvije javne kuhinje u Mostaru. Najveći problem im je što je uslijed pandemije smanjen priliv donacija, dok je istovremeno povećan broj korisnika. Iz Crvenog krsta grada Mostara najavljuju da će učiniti sve što je moguće kako ne bi došlo do smanjenja broja osoba koje koriste usluge javne kuhinje. A priču je zabilježio Mirsad Behram.
Javna kuhinja Crvenog križa grada Mostara, smještena na prostoru bivše kasarne JNA Sjeverni logor, svakog dana pripremi oko 375 obroka svojim korisnicima, osobama u stanju potrebe. Sekretar Mostarskog Crvenog križa Alen Kajtaz kaže da oko 60% potrebnog novca za rad te kuhinje osigurava grad Mostar, ali da su usred korona krize pod znakom pitanja prihodi od donacija, zatim projekata socijalne politike ministarstava te dohodovnih projekata Crvenog križa.
Toga nije bilo ove godine, znači ona i to se dobra nos... je 40%, što je manje u odnosu na neki normalan period, je nešto što čime se mi moramo suočiti.
Uslijed pandemije koronavirusa smanjen je protok ljudi i donacija, kaže ravnatelj Pučke kuhinje u Mostaru Franjo Slišković.
Obzirom da je smanjen taj protok ljudi, tako je protok i robe smanjen. Uglavnom, snabdjevanje je omogućeno zahvaljujući redovnim dotacijama od grada Mostara, koji je glavni finansijer u radu Pučke kuhinje Mostar, a i pojedinci su pomogli u radu Pučke kuhinje.
Uprkos smanjenju prihoda od početka pandemije, broj korisnika Narodne kuhinje Crvenog križa u Mostaru raste, kaže sekretar Crvenog križa Alen Kajtaz, dodajući kako je na proljeće broj onih koji su zavisili od obroka iz javne kuhinje povećan za 27% u odnosu na vrijeme prije korona krize.
Sad je malo se smanjio ovo tokom ljeta, evo početak jeseni, tako da sad imam negdje oko 13% uvećanje na onaj naš standardni broj.
Sekretar Crvenog križa grada Mostara Alen Kajtaz ističe kako smanjenje donacija po izbijanju epidemije koronavirusa nije jedini problem.
Nažalost, i korona zakon nas na bilo kojem nivou, na nivou kantona, na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, nas nije prepoznao kao neki od partnera, kao neki od organizacija koje bi mogli da koriste te benefite korona zakona.
Kajtaz kaže da je veliko pitanje kako će se stvari dalje odvijati, jer bojazan postoji
da u slučaju da se ovo nastavi, da ćemo biti prinuđeni da prvenstveno reduciramo jedan dio punktova od njih 7 na kojima se trenutno dijeli hrana. A ono što ćemo pokušati da izbjegnemo na sve moguće načine da reduciramo broj korisnika kuhinje, jer su ti ljudi najmanje krivi za sve ovo što se dešava.
Iz Crvenog križa grada Mostara apeliraju na sve one koji mogu da pomognu radu te institucije kako bi se time osigurala pomoć javnim kuhinjama, odnosno osobama u stanju socijalne potrebe. Crveni križ je na raspolaganju svaki dan, istakli su. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Privredna komora Republike Srpske otpočela je realizaciju projekta Centar za digitalizaciju, čiji je cilj podizanje konkurentnosti i inovacija u malim i srednjim preduzećima u metalskom sektoru. Projekat će trajati 18 mjeseci, vrijedan je 484.000 konvertibilnih maraka, od čega 384.000 su finansira Evropska unija. Više o tome saznao je Erdoğan Katana.
Projektom Centar za digitalizaciju će se uspostaviti i ojačati ovaj centar u okviru Privredne komore Republike Srpske kroz obuku IT konsultanata za izradu digitalnih mapa i digitalnih strategija u ciljanim privrednim subjektima, objasnio je direktor Privredne komore Republike Srpske Pero Čorić.
Naš cilj je da kroz Centar za digitalnu transformaciju obučimo i edukujemo i certificiramo naše stručnjake koji će u našim preduzećima odrađivati te dijelove posla, davati preporuke i na taj način ćemo uposliti i naše IKT kompanije i naravno ući će se u proces jedne, da kažem, značajnije digitalizacije, osavremenjavanja i povećanje konkurentnosti u privredi Republike Srpske.
Direktor Centra za ekonomske i pravne poslove Privredne komore Dragana Kokot istakla je da se projekat Centar za digitalizaciju odvija u okviru projekta EU for Business.
U narednih 18 mjeseci ćemo sprovoditi ovaj projekat. Cilj projekta jeste podizanje konkurentnosti i inovacija u samim privrednim društvima i njegova vrijednost je skoro 500.000 maraka. Fokus samog projekta su privredna društva iz metalnog sektora. Cilj je svakako podići svijest u poslovnoj zajednici, u privrednim društvima o značaju digitalne transformacije i njenoj neminovnosti, kako bi podigli stepen svoje konkurentnosti, ojačali svoje kapacitete i zapravo optimizovali proces proizvodnje i uopšte proces rada koji se odvija u samim privrednim društvima.
Privredna komora Republike Srpske realizovat će i projekat Share It platforme, koji će trajati 6 mjeseci, a realizuje se u okviru Centralno-evropske inicijative. Olivera Radić, rukovodilac Centra za makroekonomiju, objasnila je da će se kroz ovu platformu omogućiti razmjena iskustava, informacija i obuka.
Vrijednost ovog projekta je 45.000 konvertibilnih maraka, od čega CI program podržava 50%. Ovim projektom namijenjena je prije svega organizacija 4 seminara ili programa obuke koji će se odnositi na upotrebu savremenih IT alata koji će izvoditi naša privredna društva iz oblasti IT tehnologija, iz oblasti IT industrije i koji će se odnositi na svakako unapređenje znanja kad je u pitanju korištenje IT alata u poslovnu komunikaciju.
Cilj projekta Share It platforme je pružanje podrške poslovnim subjektima u suočavanju s vanrednim situacijama izazvanim koronavirusom pomoću IT alata, koji su u stanju da brzo odgovore na potrebe malih i srednjih preduzeća. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Elektroprivreda Republike Srpske dobila je koncesiju kako bi izgradila solarne elektrane na području Trebinja i Ljubinja. U narednih 6 mjeseci treba da počne gradnja elektrane u Trebinju snage 73 MW, a njen završetak za 2 godine. O investiciji vrijedno je više od 100 miliona konvertibilnih maraka u prilogu Nebojše Kolaka.
U okviru strategije razvoja elektroprivrede Republike Srpske do 2025. godine gradit će se solarne elektrane. Nedavno je potpisan ugovor o koncesiji sa Ministarstvom energetike za izgradnju 2 solarne elektrane, jedna na području Trebinja, dok je druga u Ljubinju. Planirano je izgradnja elektrana preko 100 MW, ali trenutno je u fazi izgradnja elektrane od 73 MW na području Trebinja. Skoro sva dokumentacija je spremna, kaže Luka Petrović, generalni direktor elektroprivrede.
Mi smo došli maltene do zahtjeva za građevinsku dozvolu. Sve ove prethodne procedure smo riješili i došli smo do toga da možemo da kreiramo model kako realizovati solarnu elektranu.
Ova solarna elektrana biće najveća na području Balkana, investicija vrijedna preko 100 miliona konvertibilnih maraka. Jovica Vlatković, izvršni direktor elektroprivrede za investicije.
Znači, vrijednost je 100.750.000 konvertibilnih maraka. Radi se o fotonaponskoj solarnoj elektrani. Trebinje je jedan koja se treba da se izgradi na Zubačkom platovu i ona će biti snage 73 MW. To je prva u nizu solarnih elektrana koje mi treba da gradimo.
Ova trebinska solarna elektrana prostiraće se na 120 hektara zemljišta gdje se grade 3 solarne elektrane. Već je pripremljena dokumentacija za izgradnju solarne elektrane u Ljubinju, Petrović kaže.
Ali imamo jednu solarnu elektranu, idejni projekat urađen u Ljubinju, na jednom veoma krševitom terenu koji je i skup i to su nam neki investitori koji su dolazili i preporučili da malo tu lokaciju pomjerimo, pa ćemo o tome sad razmišljamo da promijenimo projekat, snage 65 megavata.
Prema riječima generalnog direktora Elektroprivrede Vuke Petrovića, uskoro bi trebalo početi izgradnja hidroelektrane Bug Bijela kod Foče, koja je planirana još 80. godina prošlog vijeka. Iz Revinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Organizacije za zaštitu životne sredine podnijele su 22. oktobra žalbu protiv Bosne i Hercegovine sekretarijatu Bernske konvencije o zaštiti evropskih divljih životinja i prirodnih staništa zbog nedostatka zaštite gornjeg toka rijeke Neretva od planiranih 8 hidroenergetskih objekata. Planirani projekti na tom području su hidroelektrana Ulog od 35 MW i sistem od 7 manjih hidroelektrana koje čine hidroenergetski sistem Gornja Neretva. O tome više saznaje Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina povrijedila je nekoliko odredbi Bernske konvencije za zaštitu evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa zbog davanja dozvole za hidroelektranu Ulog i mini hidroelektrane Gornja Neretva u Sjevernoj Hercegovini, navedeno je u zvaničnoj žalbi organizacije upućenoj sekretarijatu Bernske konvencije pri Vijeću Europe. Iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, koje je dalo dozvole za gradnju hidroelektrana, za Radio Slobodna Evropa kažu da je sve urađeno kako je propisano Zakonom o zaštiti životne sredine, te da ne mogu komentarisati navode žalbe sekretarijatu Bernske konvencije do okončanja sudskog spora, koji je nevladin sektor pokrenuo u maju ove godine protiv ministarstva. Tada je Centar za životnu sredinu pokrenuo upravni spor protiv odluke Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske da za prvu fazu projekta Gornja Neretva nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu. Dok iz Organizacija za zaštitu okoliša tvrde da će brojne biljne i životinske vrste biti ugrožene gradnjom hidroelektrana, investitor EFT hidroelektrana Ulog kaže da neki navodi iz žalbe nisu tačni. Podsjećamo da jednoj od najsiromašnijih opština u BiH projekat hidroelektrane Ulog donosi prijeko potrebna radna mjesta i dugoročne prihode za opštinu, odgovorili su za Radio Slobodna Evropa iz ove kompanije. Od sekretarijata Bernske konvencije nevladine organizacije očekuju dogovor kako Bosna i Hercegovina treba postupiti u ovom slučaju. Nina Kreševljaković, pravna savjetnica iz Arhus centra BiH, za naš radio kaže da za institucije Bosne i Hercegovine postoji obaveza da postupi po tim preporukama.
Ono što možemo očekivati jeste odgovor od sekretarijata Bernske konvencije koji će dati preporuku u stvari kako Bosna i Hercegovina u ovom slučaju treba da postupi, a budući da smo mi potpisnica konvencije, onda za Bosnu i Hercegovinu postoji i obaveza da postupi po tim preporukama.
Pipa Galop iz Bankwatcha objašnjava da Bernska konvencija nema nadležnost da izda kazne za zemlje koje krše konvencije.
Vidjeli smo u drugim slučajevi, na primjer, bili su u Makedoniji planirali dva velike elektrane i neki manji elektran u Nacionalnom parku Mavrovo. I to je jedan od oblika pritisak, jer vlada moraju opravdavati što radi, zašto radi, i Bernska konvencija će doći sa svojim mišljenjem što treba uraditi, što ne treba. Tako da to sam po sebi da, neće sam po sebi zaustaviti projekt, ali također idu sad paralelno neki sudski postupak na nacionalnom razini, ide ovo još jedna žalba prema sekretarijata energetske zajednice u Beču, tako da sa svih strana zajedno se nadamo da ćemo postići situaciju da se neće desiti projekt, ali da, mislim, nažalost ne postoji taj ono neki jedno rješenje za sve.
Prema dostupnim podacima, u žalbi upućenoj Bernskoj konvenciji više od 100 biljnih i životinskih vrsta bilo bi pogođeno gradnjom hidroelektrane Ulog i 7 malih hidroelektrana u gornjem toku Neretve. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabelović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vijesti iz svijeta. Vlasti u Parizu su pozvale bliskoistočne zemlje da zaustave kampanju bojkota njene robe koju su pokrenuli pojedini trgovinski lanci, ali i obrazovne institucije, nakon izjave predsjednika Francuske Emmanuela Macrona da brani pravo pokazivanja karikatura proroka Muhameda koje islam zabranjuje. Bliski istok nije ključno tržište za francuski izvoz, ali bi sveobuhvatni bojkot pogodio njenu ekonomiju, prije svega vojnu industriju i proizvođače hrane. Pripremio Dragan Štavljanin.
Francusko ministarstvo inostranih poslova je saopštilo da neosnovane pozive na bojkot postiče radikalna manjina. Kako javlja BBC, francuski proizvodi su uklonjeni iz pojedinih prodavnica u Kuvajtu, Jordanu, Kataru. Na društvenim mrežama postavljen je hashtag na arapskom sa pozivom na bojkot francuskih proizvoda. Tako je u Kuvajtu 60 mešovitih preduzeća najavilo bojkota. Na društvenim mrežama su objavljeni snimci uklanjanja francuskih sireva s polica. U Kuvajtu je 430 turističkih agencija otkazalo rezervacije na letovima za Francusku, objavio je Savez kuvajtskih putničkih agencija. Istovremeno, Univerzitet u Kataru je saopštio da je zbog Macronovih izjava odložio planiranu francusku kulturnu nedelju zbog, kako je navedeno, svesnog napada na islam i njegove simbole. Organizacija za islamsku saradnju izrazila je žaljenje zbog izjava francuskog predsjednika, ističući da bi mogle da naškode francusko-muslimanskim odnosima. Makrona je žestoko napao i predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, koji u dva navrata doveo u pitanje njegovo mentalno zdravlje. Zvanični Pariz je oštro reagovao na tu izjavu i povukao svog ambasadora iz Ankare na konsultacije. Politički lideri u Turskoj i Pakistanu su optužili Makrona da ne poštuje slobodu vere, te da marginalizuje milione muslimana u Francuskoj. Macron je u četvrtak izjavio da se njegova zemlja neće odreći karikatura proroka Muhameda koje islam zabranjuje. On je to kazao na komemoraciji povodom ubistva profesora Samuela Patija, kome je radikalni islamista poreklom iz Čečenije odrubio glavu zato što je na času o slobodi govora učenicima u gimnaziju predgrađu Pariza pokazivao karikature proroka Muhameda. Macron je ponovo u nedjelju na Twitteru iskazao odlučan stav u odbrani francuskih sekularnih vrijednosti. Nećemo podleći nikada, napisao je Macron. Bliski istok nije ključno tržište za francuski izvoz, koji je uglavnom usmjeren na druge članice Europske unije. U Turskoj kao najvećem trgovinskom partneru u ovoj regiji plasira proizvode u vrednosti od 6,7 milijardi dolara, odnosno 1,2% svog ukupnog izvoza. Međutim, prema podacima Reutersa, oko 60% francuskog izvoza oružja ili 3,9 milijardi evra u 2017. otišlo i u zemlje Bliskog istoka. Kada je reč o hrani, francuski izvoz iznosi 65 milijardi dolara. Od toga 2,2 milijarde odlazi na Bliski istok, pre svega u Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, zatim Egipat i Liban. Najpopularniji proizvodi su piće, oko 30%, pre svega vina i konjak, mlečni proizvodi 16% i voće 6%. Osim hrane na Bliskom istoku su veoma popularni francuski restorani. I 2015. nakon terorističkog napada na francuski satirični list Charlie Hebdo, bilo je poziva na bojkot francuskih proizvoda.
Povodom 25. oktobra, dana penzionera, članovi Goraždanskog udruženja penzionera obradovali su svoje članove, ali i ostale štićenike doma za stare i iznemogle osobe sa paketima pomoći. Znak pažnje i podrške udruženja penzionera štićenicima doma nije novina, jer to rade u kontinuitetu shodno mogućnostima i potrebama. O tome više Adis Kudin.
Govori Suljo Bekan, predsjednik udruženja penzionera Goražda.
Svake godine obradujemo sa jednim skromnim paketićem. Oni su kao djeca, zadovolje se s tim, a i vodimo računa oko toga, jer mi moramo, žalosno je da i mi moramo da pripomognemo dom za stara i nemogla lica. Mi smo prije mjesec dana donirali 20 jumbo paketa pelena domu za stara i nemogla lica. Ukupno je 40 paketa, ima 40 štićenika.
Direktore doma za stara i nemogla lica Anes Begović izrazio je zahvalnost udruženju penzionera.
Posebno u ovoj vanrednoj situaciji kada ponovo imamo povećanje broja oboljelih, gdje su i sa psihološke strane korisnici malo zabrinuti, sa tog aspekta će im dobro doći ovo da se obraduju i da ljepše provode svoje vrijeme u domu za stara iznemogla lica. Ja bih se ovom prilikom zahvalio predsjedniku udruženja, gospodinu Sulju Bekanu, koji ne prvi put da se potrudio obraduje sve korisnike naših usluga. U prethodnom periodu oni su to redovno radili, posebno bi istakao jednu situaciju u mjesecu avgustu, kada nam je možda i najteža situacija bila u domu, gdje smo imali pozitivni na koronavirus i u tom vremenu su nas obradovali sa donacijom pelena, higijenskih potrepština i tako dalje.
Trenutno u domu za stara iznemogla lica nema pozitivnih na COVID-19, a striktno se provode i sve propisane epidemiološke mjere kako bi se izbjegao scenarij od prije 2 mjeseca kada je virus korona ušao među štićenike ove ustanove. Iz Goražda, Adis Kudin.
Bilo bi to sve u emisiji za 26. oktobarski dan. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Leila Omeregić-Ćatić.